Drahí priatelia, zdravím vás v toto úžasné ráno v Novom meste nad Váhom. Je to veľká česť, že tu môžem s vami byť. Ja sa pokladám šťastie asi z 50% som rumunský Slovák. Normálne je to... Zapadám. A môj ocko je čistý Maďar a moja mamka je z Bajáša. A už sa narodila v Čechách, samozrejme, ako v 1950. A po prisťahovaní na tieto horné kraje. A potom, samozrejme, že ten môj kontakt bol hlavne cez mojich starých rodičov Brenkusovi v Košiciach a celú ulicu a v mojich prvých 12 rokov života. Takže som rád, že párka som sa mohol vrátiť do Kotliny pri Šasteleku a že som tam mohol zažiť aj niečo z vás. A dnes to pokladám za veľkú výsadu. Je to niečo, za čo som veľmi vďačný. Ale pravda je taká, že všetci sme nomádi. Všetci sme pútnici. Cirkev je nomádska. Že? Už Abraham bol stále v pohybe a Boží ľud bol vždy v pohybe. Takže aj keď ste vy súčasťou takéhoto putovania rumunských Slovákov, nezabudnite, že vždy putujeme, vždy sme na ceste, vždy ideme odniekadiaľ niekam. A tie časti židovských dejín, keď sa izraelský národ zakorenil a konečne mal pôdu a sa uspokojil, to boli tie najhoršie časti. Tie časti, keď najviac hľadali Boha, boli práve tie, keď boli v pohybe. Takže rumunskí kresťania, alebo rumunskí Slováci, kresťania na Slovensku, vždy buďme v pohybe. Amen? Výborne. Chcem povedať nás tri poďakovania. Prvé poďakovanie je ďakujem, že ste išli. Pretože chce to odvahu a chce to vieru. A chce to dobrodružstvo, chce to takého dobrodružného ducha, a ako tu už odznelo, že zobrať plecniak na chrbát a ísť do neznáma. Ďakujem, že ste nabrali tú odvahu a že ste išli. Niekedy to boli naši rodičia alebo naši starí rodičia, ale ďakujem, že ste išli. Amen. Druhá vec, ďakujem, že ste investovali. Ďakujem, že ste investovali do Božieho kráľovstva v tejto krajine. Že ste sa nestali nejakou pasívnou súčasťou, ale že ste investovali a stále investujete do Božích vecí. A ja viem, že mnohé zbory by neboli tam, kde dnes sú na Slovensku, ak by ste vy neinvestovali do Božieho kráľovstva. Ďakujem, že ste investovali. A tretie poďakovanie je tiež na I, že ďakujem, že ste sa integrovali. A keď som študoval v Amerike 3 roky, tak v tom čase sa prisťahovali obrovské množstva z Európy a z východnej Európy do Ameriky. A bolo tam v tej zóne, kde som ja žil 3 roky, bolo tam veľmi mnoho ruských a ukrajinských cirkví a zborov. A viem, že je mnoho rumunských zborov. A oni vytvorili akoby také kultúrne ostrovy. Ďakujem, že vy ste sa integrovali. Že ste sa zapojili do spoločnosti, že sa zapojili do toho, čo Boh robí v kontexte tejto krajiny a že ste aktívnou súčasťou, že ste nevytvorili nejaký kultúrny ostrov, ale že ste sa integrovali. Takže ďakujem, že ste išli, ďakujem, že ste investovali a ďakujem, že ste sa integrovali. A zároveň chcem povedať, potom už pôjdeme do Božieho slova, ale zároveň chcem povedať, že verím, že v dobe, v ktorej žijeme dnes, to znamená v dobe modernej migrácie, keď je množstvo pracujúcich vysťahovalcov z Rumunska aj v našom národe, že vy máte spoluzodpovednosť za to, aby ste im slúžili a priviedli do Božieho kráľovstva. A chcem to tak položiť na vaše srdce, že vy ste takým mostom v misii voči ľuďom z Rumunska, ktorí žijú teraz v našej krajine. A chcem vás k tomu tak vyzvať, aby ste im slúžili, aby ste sa modlili za nich, pretože im napríklad ja slúžiť neviem. A verím, že to je naša spoločná zodpovednosť. Amen. Tak môžeme sa postaviť a otvoríme si písmo. Bude to v Evanjeliu Lukáša v 7. kapitole. A v 7. kapitole a pôjdeme do verša 11. Lukáš 11. Hneď na to odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo Naim. Šli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudí. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtvého. Bol to jediný syn matky, ktorá bola vdova. Sprevádzali ju početný zástup ľudí z mesta. Keď ju pán uzdrel, prišlo mu jej ľúto a povedal jej, neplač. Potom pristúpil k máram a dotkol sa ich. Nosiči zastali a on povedal, mládenec, hovorím ti, vstaň. A mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odovzdal matke a všetkých sa zmocnil strach. Oslavovali Boha, veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A táto zvesť sa o ňom rozniesla po celom Judsku a okolí. Cirkev, budeme sa modliť ešte. Poďte, hovorte spolu so mnou tieto slova, spoločne ako jedno vyznanie, a budeme si pýtať Božie požehnanie teraz. OK, povedzme spolu tieto slova. Drahý Ježiš, otváram ti svoje srdce, prosím, hovor ku mne, pritiahni si ma blízko ku sebe, zmeň môj život a použi si ma. Amen. Amen. Toto je nebezpečná modlitba. Môžeš si sadnúť, môžeš podať susedovi, to je malý počul a bude hovoriť ku mne a použije si ma. Ja som mal v minulom mesiaci, alebo v tomto mesiaci som mal jeden veľmi silný zážitok, pretože som bol v Afrike, v Nigerii, v Lagose, na poslednej evangelizačnej kampani Reinharda Bonkeho. A bolo tam za ten týždeň asi 1,7 milióna ľudí, čo sú tak trošku iné čísla, než tie, na aké sme my zvyknutí na evangelizáciách. A na jednom zhromaždení bolo 3/4 milióna ľudí a desiatky tisíc ľudí sa odovzdávali Kristovi. Dialo sa mnoho divov a zázrakov a proste veľa úžasných vecí sa tam stalo. Bolo to veľmi emocionálne, pretože Reinhard po 50 rokoch vlastne kázal naposledy v Afrike. 50 rokov križoval kontinent Afriky zo severu na juh a z juhu na sever, proste všetky tie krajiny v Afrike. Bolo to naozaj veľmi silné. Ale mal som tam jeden moment, ktorý ma poznačil veľmi. Som sedel tak v prvej rade, boli sme tam viacerí takí boží služobníci v tých prvých rádach. A keď už končilo jedno večerné zhromaždenie, myslím, že to bolo v sobotu večer, tak kúsok odo mňa asi meter alebo meter a pol, bol tam jeden otec so synom a mali pred sebou stoličku, na ktorej sedel ďalší chlapec a modlili sa za neho. A tak som pristúpil ku ním, ako to bežne robíme, že pastori, kazatelia, že bežne chodíme k ľuďom, čo prišli na výzvu. A tak som sa začal modliť za neho, som položil ruky na toho chlapca. Potom sa pýtal otca, ktorý stal vedľa neho, že čo mu je. A on povedal, on včera zomrel. A jeho brat ho zobral na plecia a dovliekol ho na evangelizáciu. Mŕtvolu svojho brata dovliekol na vlastných pleciach na evangelizáciu. A posadili ju tam na plastovú stoličku v prvej rade. Brat mu podopieral hlavu, otec mu dvíhal ruky a bola tam skupina ľudí, ktorá sa začala modliť za ňu. A mne to zlomilo srdce vtedy. A prišli také veľké mená ako Daniel Kolenda a Todd White a položili ruky na neho. Ale ja som nejako tam zostal asi 30 minút. A sme proste kričali k Bohu, sme sa modlili, sme vyháňali, sme vháňali. Všetko, čo sa dalo, sme robili. A pravda je taká, že ten mŕtvý chlapec nevstal z mŕtvych v ten večer. Aspoň ja o tom neviem. Nakoniec zhruba po pol hodine jeho brat si ho znova zobral na plecia a odkráčal s mŕtvým bratom z evangelizácie, neviem kam. A mne to zlomilo srdce. Zlomilo mi srdce jednak to, že tam bol chlapec, ktorý ako 26-ročný vďaka chudobe a chorobe zomrel. Zlomilo mi srdce aj to, že sme nemali neviem čo. Nemali sme dosť pomazania, alebo dosť viery, alebo neviem čo. Ale neviem čo, nevedeli sme tomu chlapcovi pomôcť, nevedeli sme mu slúžiť. Ale najviac ma zlomila tá miera zúfalstva, aká bola v očiach jeho otca a jeho brata. To, ako oni revali k Bohu. To, ako oni sa hovorí, že topiaci sa aj slámky chytá, tak to bolo v ich očiach. Už len to zúfalstvo, že vôbec dovliekli tú mŕtvolu svojho syna alebo svojho brata na evangelizáciu. A ja chcem dnes hovoriť o tom, že prinies, to je názov mojej kázne, prinies k Bohu svoju mŕtvolu. Môžete mi to pomôcť kázať a povedať svojmu susedu vedľa teba? Prinies k Bohu svoju mŕtvolu. Príbeh, ktorý som čítal teraz, bol trošku podobný tomu, čo som zažil v Afrike, len s iným koncom. Ježiš tam prerušil pohrebný sprievod, kedy jedna zúfala mamina, ktorá mala jediného syna, ho išla pochovať. A Ježiš práve išiel tadiaľ. A my vieme, že Ježiš nevzkriesil každého mŕtvého a neuzdravil každého chorého. Ale každého, koho sa dotkol, uzdravil. A každý pohrebný sprievod, ktorý zastavil, tak vzkriesil. A ako sme prečítali ten príbeh, tak, a bolo to veľmi slávne, bolo to veľmi mocné, ale ja by som chcel toto spojiť s piatimi zaslúbeniami z Božieho slova. A chcel by som to spojiť s piatimi takými Božími charakterovými znakmi. To, čo Ježiš v našom živote robí a prečo sa oplatí k nemu doniesť svoju mŕtvolu. Prvá vec znie takto. Ježiš ti rozumie. Môžeme to povedať spolu? Ježiš ti rozumie. Ten prvý dôvod, prečo môžeme doniesť k Ježišovi svoju mŕtvolu, je ten, lebo on ti rozumie. Všimni si, tu sa písalo, že Ježiš, keď videl ten sprievod, tak pochopil, že to bol jej jediný syn. Bolo zrejme, že on sa vžil do situácie tejto matky. Možno ty nemáš tak vyhrotený konflikt, možno nemáš tak vyhrotenú problémovú situáciu, ako mala táto žena z mestečka Nain. Ale môže si byť istý toho, že čokoľvek je dnes tvoja mŕtvola, Ježiš ti rozumie. Ježiš ti dokonale rozumie. A v Židom 4, 15 a 16, jeden z mojich obľúbených veršov sa píše, že my nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolu cítiť s našimi slabosťami, ale máme veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu. A preto prístupme teda k trónu milosti, aby sme našli milosť a pomoc poskytnutú v pravý čas. Jedným slovom, Ježiš ti rozumie. Ježiš je, on nie je vzdialený Boh. On je Boh, ktorý zažil na vlastnej koži všetko, čo ty prežívaš. Všetko, čo ty zažívaš. Čokoľvek si ty dovláčil dnes na toto miesto, Ježiš ti rozumie. V osobe Pána Ježiša Krista sa Boh stal človekom, aby si prešiel na vlastnej koži tvoj údel. Možno ti to znie ako niečo, čo je opakované ešte z detstva, ale ja ti chcem povedať, že on ti skutočne rozumie, on prežil tvoje útrapy. On nezabezpečil tvoju spásu nejakým sterilným spôsobom. On to nedelegoval, on bol vo všetkom skúšaný a dobrovoľne sa tomu vystavil. Písmo ho nazýva, že je muž bolesti. V Izajašovej 53 sa píše, že bol opovrhnutý, opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. A my sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. Počul som takú analogiu, že pred Božím trónom sa zhromaždili milióny ľudí. A boli to ľudia, ktorí pochádzali z rôznych ťažkých okolností. Boli tam Židia, ktorí boli týraní v koncentračných táboroch. Boli tam černoši, ktorí trpeli ťažkými otrockými prácami. Boli tam ženy, ktoré boli zneužívané. Deti, ktoré mali, s ktorým bolo obchodované. A títo ľudia sa tam zhromaždili preto, aby vytkli Bohu, že on ich ide súdiť a pritom on sám žije zastrešený, chránený od akéhokoľvek trápenia alebo od akýchkoľvek útrap. Že Boh žije v nejakom zastrešenom priestore, v bezpečí a v blahobite a on ich chce súdiť. A preto spísali petíciu a povedali, že ak Boh ich chce súdiť, musí prejsť všetkým, čím prešli oni. A jeden po druhom predniesli túto svoju petíciu pred Boha a dožadovali sa, že len vtedy ich Boh môže súdiť, ak prejde tým, čím oni prešli. A tak zostavili svoje požiadavky. A tie požiadavky boli zhruba také, že má sa narodiť nelegitímnym spôsobom. Majú pochybovať o jeho zámere, o jeho poslaní. Majú spochybňovať to, čo sa on snaží odovzdať. Má zažiť všetky možné choroby a útrapy a byť krivo usvedčený a nakoniec krivo odsúdený na krutú smrť. A ako tieto a ďalšie požiadavky prednášali pred Boha, tak zrazu im došlo, že on toto všetko absolvoval v osobe Ježiša Krista. Je to analogia, je to vymyslený scenár, ale poukazuje to presne na to, že kdekoľvek sa ty nachádzaš, Ježiš ti rozumie. On prešiel všetkým, čím ty prechádzaš. Rozumela tejto žene, to bol jej jediný syn. Druhá vec je, znie takto, veľmi jednoducho. Ježiš ťa potešuje. Môžete to povedať so mnou? Ježiš ťa potešuje. Povedzme tak osobne na seba. Ježiš ma potešuje. Ježiš ma potešuje. Všimnite si, tu sa píše, že Ježišovi prišlo ľúto tej ženy a povedal jej, neplač. Neboj sa. Mimochodom, vždy, keď Boh ti povie, že neboj sa, tak to znamená, že máš poriadny dôvod sa báť. Báčite príbeh z Biblie, kde anjel sa zjaví a poviem, nebojte sa. Čo by si ty robil, kebyže taký anjel sa ti zjaví a povie ti, neboj sa. Vždy, keď mi Boh povie, že neboj sa, ja som s tebou, tak to znamená, že je zle. Oh, yeah. 2. Korinským 1, verš 3 a 4 vraví, že nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva, Boh všetkej útechy, ktorý nás poteší, čo sú v akomkoľvek súžení. A to útechou, ktorou aj nás Boh potešil. Počúvajte, Božia útecha nie je ľudská. Že my potešujeme tak, že neboj, všetko bude OK. Ale pravda je taká, že nie je. Ale potešujeme, že neboj sa, čas všetko vylieči. Ale pravda je taká, že nevylieči. Alebo potešujeme tak, že neboj sa, dostane sa z toho. Že to je taká náša útecha. Ale Boh to rieši inak. On v službe potešovania, on reálne vstupuje do tvojej situácie, reálne sa ťa dotýka a reálne mení tvoje vnútorné rozpoloženie. Toto je jeho potešenie. Niekto nech povie haleluja. Boh potešuje inak. On vstúpi do tvojej situácie, dotkne sa ťa tam a reálne ju mení. Toto je Božia služba potešovania. On ti nepovie len to, že neboj sa, všetko bude OK. On ti nedá len úsmev, Colgate. On reálne vstúpi do tvojej situácie a reálne sa ťa dotýka a reálne mení tú situáciu. A je zaujímavé, že on nepreskočí tú fázu smútenia alebo žialu, ak je potrebná. Nie je to nejaké lacné odignorovanie tvojej bolesti. on si to s tebou zažil. Že niekedy máme ako letniční alebo ako charizmatici máme takú lacnú masku, že radosťou rýchlo preskočíme žial alebo smútok. Boh toto nerobí. On nás nevedie k tomu, aby sme to dusili alebo potláčali v sebe. On ti dovolí to vyliať zo seba von. Ale zároveň ťa potešuje. On pristúpi, pocíti tvoju bolesť, zaplače s tebou a pohnutý lútosťou ti slúži. Taký je môj Ježiš. Ježiš tam, kde vtedy sa stretne s beznádejou, tak tam prinesie nádej. Tam, kde sa stretne so zúfalstvom, tam prinesie Boží šalom, jeho pokoj. A tam, kde sa stretne so sklamaním, tak tam vleje vieru. Toto je to, čo on robí. Pred týždňom som bol na GLS v Bratislave, možno niektorí z vás tam boli, a bolo tam svedectvo jednej ženy, ktorá je z Rwandy. Zhruba 25 rokov dozadu sa v Rwande odohrala celonárodná genocída. Asi milión ľudí bolo vyvraždených v priebehu zhruba 2 mesiacov. Predstav si to celé. Západné Slovensko, ako by bolo vyvraždené mačetami od svojich susedov za zhruba 2 mesiace. A celé to bolo na základe nejakých etnických rozdielov. Kmeň Hutu a kmeň Tutsi. A toto bola žena z kmeňa Tutsi, ktorá zázračným spôsobom bola uchránená a prežila. Bola ukrytá v dome suseda, ktorý bol protestantský pastor, a v jeho byte bola zašitá taká akoby malá sociálna miestnosť, malá toaleta, v ktorej bola ukrytá ona a 7 ďalších ľudí po dobu, ak sa dobre pamätám, 91 dní. A prežila to. Jej rodičia, otec a mama a jej 2 súrodenci boli zavraždení mačetami svojich susedov. A ona v tom svedectve rozprávala o tom, ako keď to celé prežila a keď vyšla von odtiaľ, ako ju Boh musel učiť odpúšťať tým ľuďom, ktorí zavraždili brutálnym spôsobom jej rodinu. Toto dokáže urobiť iba človek, ktorý zažil Ježišove potešenie. Keď som bol v Rwande asi pred 5 rokmi, som tam slúžil mnohým pastorom a služobníkom, ktorí zažili to isté. Ani jeden z nich nebol nedotknutý genocídou. Sa rozprával s chlapcom, ktorého otec prežil, ale jeho otec sa zvrhol k tomu, že vraždil druhých. A tento chlapec musel žiť celý život s tým, čo jeho otec urobil. A ako jeho otcovi musel on odpustiť, že tieto hnusné veci robil ďalším. Priatelia, jediný spôsob, ako ty môžeš prejsť cez niektoré životné situácie, je ten, že ty zažiješ na vlastnej koži Ježišovo potešenie. Ale bez ohľadu na to, čo si ty zažil, Boh má tú schopnosť do tvojho života vyliať svoje potešenie cez službu toho najlepšieho potešiteľa, parakléta, Svätého Ducha. Niekto nech povie haleluja. Halelúja. Tretia vec, prvá bola čo? Ježiš ti rozumie. Druhá vec, Ježiš ťa potešuje. Tretia vec je, Ježiš sa stará. Ježišovi záleží. On sa zainteresuje do tvojho života, lebo sa stará. Tu sa píše, že on prišiel blízko k tej žene, blízko k tej rakve a dotkol sa már. Ja som sa mnohokrát modlil za ľudí v kóme, na áre, na jednotke intenzívnej starostlivosti a už niekoľkokrát som sa modlil za mŕtvych, ale vždy to bolo tak, akoby z odstupu doma z tepla obývačky. Raz som sa modlil v Márnici za jednu ženu, ktorá zomrela a som vyzdvihol jej syna, jej jediného syna z letiska a naša prvá cesta bola do Márnice. Ale nikdy som nestrávil tým, že som sa pol hodinu dotýkal jednodňovej chladnej mŕtvoly a som si pýtal zázrak pre jeho život. Až teraz. Ježiš toto spravil. On prišiel a on sa dotkol Már. Toto je pre mňa to sila, že Ježiš vždy, keď slúži ľuďom, on sa ich dotýkal. Aj malomocných ľudí. To vybijalo poistky náboženským farizejcom, ktorí mali množstvo pravidiel, ako sa zbaviť takéhoto odpadu, že? Ale pre Ježiša to nebol odpad. Pre Ježiša, čím viac takýchto ľudí mohol mať pri sebe, tým viac sa dokázala Božia sláva. Uvoľňovala sa Božia moc cez jeho dotyk. Ja si žiadam, aby cirkev bola miesto, kde títo ľudia sú prijatí a milovaní a žiadaní. Niekto nech povie amen. Cirkev má byť takéto inkluzívne miesto. Nedávno som mal rozhovor s jedným pastorom, ktorý povedal, že v cirkvi 85 alebo 80% ľudí to sú plevy. A my máme byť exkluzívni a tí ľudia nemajú patriť tam, nemajú tam čo robiť a radšej nech nás je hrstka spravodlivých a Božích vyvolených. A ja som povedal, ja mám opačný pohľad na cirkev. Cirkev má byť plná hriešníkov. Ježíš sa nebal zašpiniť si ruky s pijanmi vína a s prostitútkami až do takej miery, že ho volali, že žráč a pijan vína a priateľ hriešníkov. Nech by Boh dal, že my sme, že priťahujeme takýchto ľudí. Amen. A jasné, že oni zažijú transformáciu a Boh ich zmení na jeho slávu. Ale musíme byť ako magnet. Cirkev nie je exkluzívna, cirkev je inkluzívna. Ježišovi ide, jemu záleží, jemu ide o to, on sa stará. Ako to vyzerá u teba, keď ty si robíš starosti o milovanú osobu? Myslíš na ňu, trápiš sa, hľadáš tie správne slova, chceš zavolať tomu človeku, vžíva sa do jeho situácie, hľadaš východisko, že? Áno, je to tak? To robíme, keď nám záleží na niekom a staráme sa o niekoho, že? O čo viac Pán Ježiš Kristus? Keď on sa stará o teba. Pre mňa jedno z najviac potešujúcich veršov v písme je to, že Pán Ježiš sa prihovára za mňa. Aké brutálne. On sedí po otcovej pravici a sa prihovára za mňa. To je tá najlepšia protekcia vo vesmíre. Aleluja. 1. Petrova 5.7 hovorí, že na ňo zložte všetky starosti, lebo on sa o vás, poďme to spolu, stará. Zlož na ňo všetko, on sa stará o teba. Víš, diabol má jedno obrovské klamstvo, ktorým je, že Boh na teba zabudol. Boh sa na teba vykašľal. Si prišiel na spodok jeho zoznamu. Nezáleží mu na tebe. Tvoj prípad v nebi zapadol prachom. A to je, ja ti chcem to tak na plné ústa dnes povedať, že bez ohľadu na to, čo je tvoja situácia, on sa stará o teba. A myslím si, že niektorí z vás už dlho žijete pod týmto bremenom. Po touto výčitkou voči Pánovi, že on už zabudol na mňa. Jemu už nezáleží, on ma už nerieši. A ja to chcem zrušiť v mene Ježiš dnes ráno a povedať, že Ježiš sa stará o teba. A niektorí zašli až tak ďaleko, že upravili svoju teológiu, aby sedela s ich skúsenosťou. Otázka utrpenia ako cnosti, alebo Božej vôle a uzdravenia, alebo chudoby ako prejav spirituality. A ja ti chcem dnes povedať, že Bohu záleží na tebe, on sa stará o teba. Mnohí už prestali veriť v možnosť zmeny, že vôbec ešte sa niekedy zmení tvoja situácia, tvoje rozpoloženie. Job, a tu bol spomenutý Job, zažil katastrofálny scenár. Uprostred svojho krásneho života zažil krutú epizódu. A tam povedal jednu hlášku, že môj vykupiteľ žije. A on sa posledný postaví nad môjim prachom. Kebyže si aj škrabeš vredy ako Job, a kebyže aj každý v tvojom živote vymizne ako Job, a kebyže aj tvoja žena... Manželky nám to nehovoria. Aj vtedy môžeš povedať ako Job, že ale Boh má v tomto posledné slovo. Nie smrť a nie choroba a nie katastrofa. Boh má aj vtedy posledné slovo. On sa posledný postaví nad môjim prachom. Ti chcem dnes dať túto výzvu, že zlož na neho svoje starosti. Ty si nebol stvorený na to, aby si žil pod bremenom tvojich starostí. Haló? Nebol si na to stvorený. Túto jeseň som kázal sériu kázni o bremene. Sa to volalo, že jarmo, život v záväzku. A som si tak študoval, ako vyrábali jarma v tej dobe. A viete, že Ježiš bol podľa remesla tesár, evidentne. Ako každý židovský chlapec sa musel vyučiť nejakému remeslu. Jeho pozemský otec, pestún Jozef, bol tesár. Takže je zrejme, že Ježiš takisto sa vyučil tesárčine. Kúsok od Nazaretu, zhruba 7 kilometrov, sa v čase, keď Ježiš vyrastal, stávalo najväčšie mesto v Galilei. Bol to obrovský projekt Rímskej ríše. A to mesto sa volalo Seforis. A je zrejme, že Ježiš a Jozefova dielňa bola nejakým spôsobom zainteresovaná v tomto stavebnom ruchu. Ale jedna z vecí, ktorú tesári robievali, boli práve jarma. A jarmo, ktoré malo za cieľ proste ovládnuť šiju dvoch ťažných zvierat a ťahať náklad alebo pluh. A výrobca jarma musel dokonale poznať, aké jarmo pasuje na aký krk, na aké ťažné zvieratko, aké jarmo pasuje. A musel správne na mieru vyrobiť jarmo pre to správne ťažné zviera. A preto pre mňa je sila, keď tam Ježiš dodáva, hovorí, že keď ste preťažení, ak pracujete a ste preťažení, poďte ku mne a vezmite na seba koho jarmo? Moje jarmo. Ja vyrobím na tvoj krk na mieru spravené, prispôsobené jarmo. A moje jarmo bude príjemné. A moje bremeno bude ľahké. Aleluja. Ja ti to chcem povedať, že on sa stará o teba. To neznamená, že budeš mať plážo život, ale znamená to, že on ti dá primeranú záťaž, primeraný ťah na mieru vyrobené jarmo pre tvoj život. Až dvaja povedali haleluja. Peter povedal tieto slová, že on sa stará o vás, ich povedal prenasledovanej cirkvi v čase Nerovho prenasledovania. Musím dať pozor, máme tu učiteľa dejín kresťanstva. Musím dať pozor teraz. Ale Peter písal prvú epištolu Petra prenasledovanej cirkvi, ktorá zažívala kruté prenasledovanie počas vlády cisára Nera, ktorý podľa dejín najpravdepodobnejšie sám dal podpáliť mesto Rím a zvalil túto tragédiu na kresťanov. A následne kresťanov brutálnym, surovým spôsobom kruto vraždili. Niektorých zašívali do zvieracích koží a ich nahnali do arén pred divé šelmy. Iných obliali smolou alebo nejakým voskom a potom ich zapálili ako živé fakle. Hrozným, brutálnym spôsobom boli vyvražďovaní. Mnohí z nich zomreli ako martýri. A týmto ľuďom Peter píše, uval na neho každú svoju starosť, lebo on sa stará o teba. Ja ti chcem povedať, že bez ohľadu na to, čo je tvoja mŕtvola, čo ty žiješ dnes, v novembri 2017, Ježiš sa stará o teba. Takže zrekapitulujme si. Ježiš ti čo? Rozumie? Druhá, Ježiš ťa potešuje? Tretia vec, Ježiš sa o teba stará, sa zlepšujete? Štvrtá vec, už máme len 10. Štvrtá vec znie takto. Ježiš to otočí na dobré. Môžete to povedať spolu? Ježiš to otočí na dobre, že? Rímanom 8:28 hovorí, že tým, ktorí Boha milujú, všetko spolu pôsobí na dobre. Tým, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Je to sila, že Ježiš dokáže vo svojej zvrchovanej moci vyťažiť aj z najhoršej udalosti prvky, ktoré sú pre tvoje dobro. Aj z toho najhoršieho príbehu on dokáže vybrať niečo, čo teba požehná, čo teba zbuduje, čo teba upevní, čo bude na jeho slávu. Niekto nech povie amen. Aj v Rumunsku hovoríte amen? Amen. Niekto nech povie amen. Skrýpte to také po rumunsky. Už to je len také ešte na... To je ešte len na bodonož. Skúsme tak, ako by to bolo v Temešvári, kde je 2000. Dobre, niekto ich povie amen. Ešte to nemá na Nigériu, ale už sa blížime. Všimte si, Ježiš nakoniec toho chlapca skriesí a odovzdá ho matke. A Božia sláva prichádza. Jaké svedectvo to bolo, že? Pre celé mesto Naím. On to otočil na dobre. Nakoniec tá situácia bola na Božiu slávu. Ja to neznášam, keď si Boh nechá počkať na poslednú minútu. Si to zažil niekedy? Sa modlí za niečo, modlí sa a už je katastrofa, už je zle a vtedy Boh príde. A to na poslednú chvíľu ťa vytiahne akoby spred priepaste. Ona už ho skoro pochovala, toho svojho chlapca. A vtedy Ježiš príde a pretne sa nadprirodzene jeho cesta s jej cestou. A na Božiu slávu je celá situácia zvrátená. Ja ti chcem povedať, že dnes by si nebol tam, kde si, ak by toto nebola pravda v tvojom živote. Tam, kde dnes si, v centre Božej vôle, by si dnes nebol, nestál by si tam. Ak by Boh už mnohé veci v tvojom živote nezvrátil na svoju slávu. Koľký z vás ty viete súhlasiť? Zdvihni ruku. Pozri sa okolo seba. Toto sú živé svedectvá, že Boh v ich živote obrátil veci na jeho slávu a na požehnanie. Ty si dnes produkt tvojich minulých bojov. A Božích zázrakov, Božích zásahov v tvojej situácii. Priatelia, dôvod, prečo s Bohom je každý výsledok dobrý, je ten, že on je dobrý vo svojej podstate. Od neho nikdy nevie výjsť nič zlé, pretože vo svojej podstate, vo svojej prirodzenosti je Boh dobrý. Preto všetci, ktorí sú v jeho vôli a ktorí jeho milujú, nakoniec skonštatujú, že s ním on všetko nakoniec otočí na dobré. Lebo on je dobrý. On nevie vykonať nič, čo by bolo zlé. Aj keď nám to v procese niekde tak vyzerá. A niekedy musíme priznať, že zďaleka nerozumieme Božiemu konaniu a niekedy jemu pripisujeme to, čo nie je jeho dielo. Ale platí, že Boh je dobrý. Platí, že mne to poslúži na dobré. A platí, že s ním je koniec vždy dobrý. Všetci poznáte, ako vzniká perla. Že? Perla vzniká v živom organizme, v lastúre perlorodky alebo perlotvorky, kde do tej lastúre vnikne nejaké zrnko, nejaké teliesko a to je brutálna nepríjemnosť. Ale v tom procese tá perla sa začína obalovať nánosom niečoho, čo je nakoniec vzácnosť a drahocennosť. To je ten proces, ktorý Boh robí v našom živote. A on to nakoniec obráti na dobré. Ešte mi zostala jedna minúta. A to je, že Ježiš ti dá víťazstvo. Ježiš ti v tom všetkom dá dostatok moci na to, aby si prešiel víťazne cez svoj príbeh. On ti rozumie, on ti slúži, on ti dá silu cez to prejsť, a dá ti víťazstvo. 1. Korinským 15:55 vraví, smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Osňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A preto, bratia moji, a dodajme, že aj sestry, haleluja, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. A ja to chcem tak povedať nad nami dnes na záver, že bez ohľadu na to, aká je tvoja situácia, Ježiš má vždy posledné slovo. On to vždy vie obrátiť na dobré. Vždy to vie použiť na tvoju slávu. A ty z toho vyjdeš ako víťaz. V mene Ježiš to hovorím nad tvojim životom. Môžeme sa postaviť teraz. Ja to chcem povedať, že v kombate, v tom zápase medzi akýmkoľvek problémom v tvojom živote a Ježišovým triumfom, vždy garantovane víťazí meno Ježiš. Meno Ježiš. Vždy víťazí. A to chcem tak nad tebou povedať, že zlož mentalitu obete dnes ráno. A vezmi mentalitu víťaza, pretože to je to, čo Pán Ježiš pre teba má. Buď pevný, buď neochvejný. A zlož to pred Ježiša dnes. Prines Bohu svoju mŕtvolu dnes ráno. Čokoľvek to je, prines mu dnes svoju mŕtvolu. Ako sa budeme teraz modliť, chcem dať aj niektoré konkrétne pozvania. Ak si na tomto mieste s tým, že ešte si neodovzdal svoj život naplno Kristovi, možno si počul všetky príbehy, ale ešte nikdy si neurobil osobné rozhodnutie nasledovať Ježiša Krista a neurobil si jeho pánom, spasiteľom tvojho života, ja ťa chcem pozvať, aby si to dnes aby si mu povedal, Bože, odpusť mi moje viny, odpusť mi moje hriechy, ja nechcem žiť bez teba, chcem vložiť svoju plnú dôveru v tvoju obeť. To je tvoj deň. To je tvoj čas. To je tvoj moment. A keď sa budeme za chvíľu modliť, ja ťa pozvem, aby si prišiel sem dopredu a budeme sa modliť s tebou. Takisto som vnímal, že je tu niekto, kto si dnes robí veľké starosti o svojho 12-ročného syna. Nevieme, aká je tá situácia, ale verím tomu, že je tu niekto, kto si robí obrovské starosti o svojho 12-ročného syna. A Boh ti chce vliať svoj pokoj do tej situácie, že on o nej vie, on to pozná a on má kontrolu nad tým. Takisto verím, že je tu niekto, kto trpí plúcnou chorobou. Nemoc, ktorá nejakým spôsobom poznačila tvoje plúca. A verím, že Boh ti chce priniesť uzdravenie do tvojho života. Tiež som vnímal, že je tu niekto, kto dlhodobo zápasí s pretrvávajúcim kašlom. Opäť niečo, čo verím, že Boh chce uzdraviť v tvojom živote. Tak som vnímal, že je tu niekto, kto zažíva manželskú vojnu. Proste niečo, čo je akoby konflikt, ktorý nevieš vyriešiť prirodzene a Boh do toho musí nadprirodzene vstúpiť. Niečo, čo je priestor pre Boha, aby vykonal zázrak v tvojom manželstve. Čiže tu niekto, kto zápasí so žlčníkom, a chorý žlčník a pán chce uzdraviť túto nemoc v tvojom živote. Okay. Chceme sa modliť teraz. A ako bude zaznievať teraz chvála na záver, tak ak niektoré z týchto slov poznania sú v tvojom živote, príď teraz sem. Budeme skladať na teba ruky. Budeme sa modliť s tebou. Ježiš je tu. On sa stará, on pozná, on cíti s tebou, jemu záleží a on to obráti na víťazstvo v tvojom živote. OK? Halleluja, sláva ti Ježiš. Poď kľudne, vyjdi zo svojej rady, zo svojej stoličky. Ako gesto viery, a gesto odvahy a poslušnosti, vydaj sa Pánovi teraz. Ak si prišiel za akokoľvek inou chorobou, ktorú som nepomenoval, a máš vieru, že Boh sa ťa je pripravený dotknúť teraz, poď tiež dopredu. Alebo akákoľvek iná situácia v tvojom živote, kde potrebuješ Boží zázrak dnes ráno, poď, budeme ti slúžiť teraz. Ježiš je pripravený sa ťa dotknúť.